ye bola mna kati ya bokolo ngolo pego moyi. A korep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezo kimikano pona kolongola na wenzi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique. Lelo na kati ya bokolo ngolo pego moyi pharmacien Gaston Dilo azali kuyebisa biso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba na ba pharmacie nyonso ya Engumba mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali metrobamate. Metrobamate ba raison oyo bamelelaka metrobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te, azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, otobengi bakopesa yango comme un psychotrope, un ansiolytique pe un sédatif po elalisaye. Sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso bascientifique tolobaka balance tobengi bénéfice risque, mpona kisi nyonso bénéfice ezali risque ezali. Bénéfice ezalaka ke ebikisa moto, risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi, ekoki mpe kobikisa moto ke donc miti nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te. Sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice babénéfice baomona ete ezalaki défavorable, donc kisi wana ezo répondre te na baindication oyo basalela yango. Alors ekomi lokola inutile bateka yango na marché, yango wana bapesaki raison baretira yango na marché. Kisi ya mine ezali chloramphénicol, chloramphénicol mais forme orale, po toza mpe na forme oyo ya misu, toza mpe na forme oyo batubaka mais oyo baretire ezali forme oyo bamelaka. Chloramphénicol wa obi ete ezali antibiotique, moto nyonso ayebi yango. Baretira yango na marché mpona probleme ya ezokosala aplasie medulaire oyo tobengi kobebisa mwa loseuse. Mwa loseuse ezali esika oyo mpona bamikolo synthèse ya nini ya komakila po moto aza na makila esalemaka pasi na mwa loseuse. Oyo soki obomi ata ntabata nini ata ni ya maloko ezaka na kati ya mokuwa wana, yango nde chloramphénicol forme orale ezali kobebisa, yango wana baretira yango na marché. Alors mama oyo napesi yo kase molekile wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo, kasi tozali mpe na bakisi mosusu oyo baretire yango te me balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango, esengeli kosala keba mpona komanipule yango. Alors ayebi te soki tokoki koaborde deuxième parti ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba.
Boye tokoki kolobela deuxième parti kosala keba mpona bakisi wana, me nazali nanu na motuna ba oyo bazali komela bakisi wana ou bien ba oyo bayebi te sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na bamarshe me bazali nango na bandako basengeli kosala nini?
Bon ezali boye ba oyo baza nango na bandako tenini koloba ete bakomelaki bango yango epamunganga, or toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite. Donc kisi oyo ti okokufa okobanda komelaka po ozala nango na stok ya ebele na ndako. Tobandi ete soki bakomelaki bango yango epaminganga avant baretira yango na marché, soki ezalaki boite moko to mibale eke depuis de 2 mai ti lelo oyo kisi wana esi esila
wana ezalaki bongo pharmacien Gaston Delo.